Uđite svi u radost Gospoda svoga, i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi jedan s drugim likujte. Uzdržljivci i lenjivci dan poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas.
90,5 MHz. Danas. Aktuelno.
Hristos posredi nas, braćo i sestre. Dobro vam dan, dobri ljudi. Slušate novo izdanje emisije Danas aktuelno na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Moje ime je Gordana Jocić, a sam mi sa vama do 12 sati družit će se i moj kolega Slavoljub Prokić. Prošlo je tačno 7 dana od kako nam se dogodilo spontano događanje naroda, kako neki kažu, odnosno od kada je grupa ljudi, naših sunarodnika, izašla na ulice, najprve u Beogradu, a onda i u drugim gradovima Srbije. U prvom trenutku to je bio spontani društveni pokret, izazvan, rekli bi, najviše odlukama predsjedništva, odnosno vrha Srbije, da se vikend koji je sada iza nas, a tada je bio ispred nas, ograniči, da se tokom tog vikenda ograniči kretanje, odnosno da se uvede ponovo policijski čas, a kasnije je to prešlo u spontane demonstracije, rekla bih, svih i svakog, različitih grupa, i te demonstracije su prosto ispoljile i izrazile različite zahteve. Mi ćemo danas da u našoj emisiji Danas aktualno razgovaramo o društvenim pokretima, o tome koliko je moguće društveno nezadovoljstvo, ali ne samo društveno nezadovoljstvo, pretvoriti u neki društveni pokret. A sa nama u studiju Katarina Milićević, aktivistkinja iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, naša sugrađanka koja živi i radi u Beogradu. Katarina, dobar dan i dobrodošla u program Radija Zlatousti.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
Počeli smo priču o društvenim pokretima kao društvenom protestu. No, ja odmah želim da raščistimo s tim da društveni pokreti ne moraju nužno da budu protestni, ne moraju nužno da ruše neku vladu ili neku vlast, ali zato mogu da se izbore za neke druge ciljeve. Vi ste naš gost između ostalog zato što ste više puta učestvovali u nekim društvenim akcijama. Ne mogu da kažem da su se te društvene akcije uvek pretvarale u pokret. Za jednu od tih društvenih akcija, inače humanitarnog karaktera, dobili ste jednu od prethodnih godina i Đurđevdansku nagradu. Pa eto, hajde iz vašeg ugla da čujemo kako vi vidite društvene pokrete, čemu oni služe.
Pa, da krenem najprije od početka, ne postoji društvo bez sukoba i nikada nije ni postojalo. U svakom društvu, u svakom trenutku postoji niz različitih sukoba. Sukobi nikada, po mom mišljenju, ne moraju da se završavaju nasiljem. Svaki od društvenih sukoba koji postoji, a kažem postoji i ma kako to čudno zvučalo, društveni sukobi su zapravo kao i svaki drugi sukobi vrlo često dobrodošli jer oni vode ka promjeni. Dok ne postoji sukob, dok ne postoji razmjena mišljenja, razmjena ideja, dok nas to su stvari koje nas pokreću i koje nas pokreću na promjenu i to je način da se razvija. A naravno, ako se sukobima na dobar način upravlja, ako ti sukobi budu konstruktivni, ako te dve strane ili tih više strana, jer najčešće se ne radi samo o dve strane, nego se radi o mnogo strana koje su na bilo koji način uključene i zainteresovane za to, ako pronađu konstruktivan način da se sa time nose. Na taj način ja mogu da gledam i ono što se dešavalo poslednjih, ali ne nedelju dana, nego poslednjih nekoliko nedelja u Srbiji, jer podsjetiću, najpre su reagovali studenti Beogradskog univerziteta, koji su u trenutku dok je predsjednik Srbije govorio na televiziji, izašli iz svojih domova. To takođe može da izgleda kao vrlo spontan bunt i kao jedna spontana reakcija. Međutim, predistorija svega toga je daleko duža, jer studenti Beogradskog i svih drugih univerziteta u Srbiji su bili u jednom jako nezavidnom položaju od samog početka epidemije, od samog početka vanrednog stanja. Situacija je bila takva da je njima bukvalno za nekoliko sati naređeno da se isele iz domova. Sad da javnosti objasnim, pošto vidim da ima raznih manipulacija i raznih glasova, da bi bilo koji student dobio mesto u državnom domu, on mora da bude student na budžetu, dakle da daje ispite redovno, da čisti godine, da godine redovno i da ima jako visok prosek i da ima jako mala primanja. To su uslovi da bi dobio dom. Dakle, ne govorimo ni o kakvoj besnoj materijalno zbrinutoj, neradnoj deci, nego govorimo o najboljim studentima i najboljim mladim ljudima koje ovo društvo ima. Njima je tada naređeno da se isele pod hitno iz domova, ko se kako snašao, ja se sećam tog trenutka da jednu celu noć nisam spavala zbog dečka za koga se sumnjalo da ima koronu. Bio je na infektivnoj klinici na kojoj se ispostavilo da nema koronu, dom mu je iseljen, stvari odnete na Boga pitaj koje mesto, a on u svoje rodno mesto nije mogao da se vrati jer nije bio ni siguran da li je zaražen ili nije. Dakle, pričamo o samom početku kad se još ni dijagnostika ni testovi nisu postojali, jer mu je majka hronični bolesnik, a majka ga samo izdržava kao samohrana majka, izdržava sina studenta. Taj dečko se bukvalno našao na ulici i nije se znalo šta će sa njim biti. I bukvalno se sećam te noći za koju sam brinula jer šta će biti s tim čovekom, šta će biti sa tim jednim ljudskim bićem koje nam pripada po svemu i koje je na kraju i mladost ove zemlje i budućnost ove zemlje. Na sreću te noći su se javili ljudi koji su imali apartmane koji izdaju, pa tih dana nije naravno bilo turista, javili su se ljudi iz hotela raznih i tako, te je taj mladić za to vreme zbrinut. No, reći ću, napominjem taj jedan pojedinačni slučaj zato što je bio jako karakterističan. No, svaki od tih studenata u Beogradu i svaki od tih studenata koji ovde studiraju u Kragujevcu, a da nisu na stanu kod mame i tate, nosi neku svoju sličnu priču. Dakle, studenti su prvo izašli i ta odluka da se oni iseli iz studentskih domova je odmah sutradan ujutru poučena. Ne znam u stvari ni koja je bila ingerencija predsjednika Srbije zapravo da zatvara studentske domove. Prosto to niti je njegova ingerencija, niti ima bilo kakva ovlašćenja za to, ali ajte sad ulazimo u tu priču ingerencija koje se ovde... To je vrlo klizav teren, šta je čija ingerencija, šta je čija odgovornost, ko se smatra odgovornim za šta i ko kakve mere možete donosi. I onda neposredno posle toga se desila ta opet najava policijskog časa, gde ja mislim da većina ljudi koja je tad reagovala izašla na ulice i nije reagovala na mere koje bi bilo koji krizni štab doneo, nego je reagovala na niz nekih nepravilnosti koje su nam se umeđu vremenu desile, a koje su vezane za koronu. Na nesigurnost u tome da će svi biti zbrinuti ako se slučajno razbole. Na nesigurnost u tome da svi sprovodimo iste mere, da svi razumemo šta znači ne okupljati se javno. Da ako neko pravi bilo kakvu vrstu slavlja, pa i slavlje zbog neke, nazovimo, izborne pobede ili bilo čega, da li ga to izuzima od mera predostrožnosti koje su svima nama svakog dana nametnute i koje ne mora država da nam nameće nužno. Svako od nas je odgovoran za sebe i mora da vodi računa pre svega o sebi i o svojoj porodici, a onda i o širem društvu. I taj revolt, taj bes koji postoji, se nažalost tokom prošle nedelje video na ulicama Beograda. Ja ne znam koliko je strana tu bilo u sukobu, čini mi se da ih je bilo mnogo. I ako govorimo, ako analiziramo sukob kao sukob koji se desio, jer mi se čini da svako ko se našao na ulici imao svoj razlog zbog čega se našao na ulici, bilo koje strane da je bio. I taj bes koji je izlazio iz policije je takođe bes kojim bi se ozbiljna država ozbiljno pozabavila? Odakle se toliko nasilja?
Da rezimirate ono što se događalo u prethodnih par nedelja, kako vi kažete, ako uzmemo u obzir i studentske proteste koji su prethodili ovim protestima, događanjima naroda, kako sam ja to nazvala, kako neki drugi ljudi nazivaju. No, da se vratimo na temu društvenih pokreta. Upravo priča koju ste pokrenuli o studentu koji je ostao bez smeštaja, pa onda o tome da su se javili mnogi ljudi koji su vlasnici apartmana, koji su vlasnici možda privatnih hotela ili tako dalje. Upravo to je jedna ilustracija jednog spontanog društvenog pokreta. On možda nije nazvan kao društveni pokret, ali je zapravo to bio.
To su društvene akcije. To su društvene akcije. Društvene akcije mogu da prerastu u pokrete. Ne moraju. Nužno nekad kad se zadovolji taj cilj koji je bio tog trenutka, to tako bude. Mogu da prerastu i da budu društveni pokreti. Mi imamo dosta društvenih pokreta u poslednjih nekoliko godina. Imamo buđenje tih društvenih pokreta koji imaju jedan određen cilj. Imamo taj pokret za krov nad glavom koji ima cilj da pomogne ljudima koji trpe nasilna iseljenja iz svojih domova. Pa imamo niz pokreta, zaštitimo reke Stare planine, zaštitimo protiv izgradnje mini hidrocentrala zbog narušavanja reka i prirodnog okruženja u kom živimo. Imamo pokret Ne davimo Beograd koji godinama već deluje na nivou Beograda zbog različitih urbanističkih rešenja, ukazuje na njih, ali se uključuju i neke druge društvene akcije. Dakle, postoji taj, imamo sad pokret za zaštitu Košutnjaka, kao pošto tamo postoji neki plan za izgradnju kod Avala filma nekog novog kompleksa za izgradnju Košutnjaka kao jednog od mesta na kojima Beograd zapravo diše. Dakle, postoji čitav niz tih manjih, izvinjavam se, mnoge sam verovatno i zaboravila, ispustila, ali samo prosto navodim kao primer. Postoji buđenje tih mini društvenih pokreta, to su ljudi koji se okupljaju zbog jednog zajedničkog interesa. Interes je da sačuvamo Košutnjak, mi ne moramo da budemo ideološki složni, ne moramo da mislimo isto ni o predsjedniku, ni o vladi, ni o društvenim okolnostima, ni da budemo politički opredeljeni za istu stranu političke palete, ali prosto imamo zajednički interes da svoje dvorište, svoj kraj, svoju opštinu učinimo boljom i da nešto za nju učinimo. I to su zapravo pozitivne stvari koje se dešavaju u društvu i na taj način moraju kao pozitivne da se posmatraju, jer građani prepoznaju svoj interes, prepoznaju svoju odgovornost i reaguju na nju. S druge strane je država koja na to najčešće ne odgovara onako kako bi za državu bilo konstruktivno i kako bi za cijelo društvo bilo konstruktivno. Dakle, nije svaki čovjek, nije svaki pojedinac, nije svaki pokret koji nešto novo predlaže ili koji se buni protiv, ili ne mora čak ni da se buni, može da ukazuje na nedostatke nečega, apsolutno nije neprijatelj. Nije neprijatelj države, nije neprijatelj sistema. Apsolutno su takvi ljudi uvek dobrodošli i takve inicijative su uvek dobrodošle, jer mogu da unapređuju stanje u kom se nalazimo. I samo takve stvari, konstruktivni predlozi, ideje, ljudi koji žele da se uključe u ono što se u njihovoj okolini dešava, dovodi do razvoja društva.
Napravit ćemo sad jedan mali muzički predah, jer evo pričamo gotovo 15 minuta, dakle da odmorimo malo naše slušalce, a onda nastavljamo da razgovaramo o društvenim pokretima i o tome kako se može ta energija probuditi u narodu i pretočiti u neku društvenu akciju ili društveni pokret.
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. We'll be right back.
više nema. Ide na avione, tektove i kamione, aj Karmela. Nema jedna municije, hladan vjetar polje prije, aj Karmela. Ne mogu da pogledi šta, ni oluja, niti kiša.
Našao sam na internetu manifest jednog španskog društvenog pokreta koji počinje rečima: nismo obični ljudi, nismo poput vas. Da, ja jesam besan, mislim da mogu da promenim ovo stanje, mislim da mogu da pobegnem, znam da zajedno to možemo. Mi smo brojni, demokratija pripada narodu, što znači da vladu čini svako od nas, mi smo posvećeni, ovo su neotuđive istine koje moramo poštovati kao pripadnici naših društva, pravo na krov nad glavom, na zaposlenje, kulturu, zdravlje, obrazovanje, politiku, učešće i slobodni razvoj. Da ne čitam ceo ovaj manifest, ne moraju društveni pokreti nužno da imaju manifest, ali kao što ste i sami rekli, oni su obično okupljeni oko nekog cilja koji nekad je kratkoročan, nekada je dugoročan. I mi smo ovdje u Kragujevcu imali jedan onako aktivniji društveni pokret upravo ovdje na aerodromu, kada se vodio razgovor o tome da se zaštiti ta jedna zelena površina od urbanističkog nekog projekta sa kojim se ljudi koji tu žive nisu slagali. No činjenica je da u ovim manjim sredinama, u Beogradu još ima i u nekim sredinama ima više, kao da su neke sredine malo svesnije, ima više društvenih pokreta, a u Kragujevcu baš i nije ih toliko bilo.
Pa jeste bila ta akcija na aerodromu, bila je akcija pre nekoliko godina za očuvanje košarkaškog igrališta u centru grada iza robne kuće kod prodavnice Čar, onda onaj deo jeste tu postoji košarkaški teren koji je izgradnjom jedne zgrade bio ugrožen i tu su se građani okupili, ima tome 12-13 godina verovatno, građani su se okupili, građani tog dela centra grada su se okupili, pisana je peticija, pa je to igralište sačuvano, ne kažem da je sad u sjajnom stanju, ali je kao takvo sačuvano. Investitor je, koliko se ja sećam, tada izašao u susret. Postojale u Kragujevicu inicijativa i pisanje peticije za očuvanje radiotelevizije Kragujevac i tu je sakupljeno više od 10.000 potpisa i to je bio jedan...
toga za knjižaru, tako je. I tako dalje, ali to su sve
akcije, da.
Htela sam ovo da vas pitam, zašto mi se ipak čini da se nekako čovjek lakše priključi nekoj humanitarnoj akciji, kad treba da skupimo za neko bolesno dete ili kada treba da skupimo možda novac za nekog gladnog sugrađanina i tako dalje, tu je lakše okupiti ljude, dogovoriti se, hajde da, ne znam, skupimo odeću, hajde da skupimo neku hranu, hajde da nešto se angažujemo, mada ni to nije lako, ali kada treba malo uticati na ponašanje ljudi koji odlučuju o određenim stvarima koje se tiču svih nas u gradu, onda se nekako teže okupljamo zbog čega.
Pa to je prosto zato što sve vrste humanitarnih akcija imaju taj zvjerni karakter i niko nikome neće zameriti što se našao i što je učestvovao u nekoj humanitarnoj akciji, naprotiv, to je uvijek društveno poželjno i ljudi će zbog toga biti pohvaljeni. Međutim, mi imamo, pogotovo u manjim sredinama, taj sukob interesa da ako si ti član partije koja je na vlasti ili koja je na vlasti u gradu ili koja ima svoje predstavnike ili pretenduješ da budeš vlast, a onda učestvuješ u nekoj akciji koja se tiče tvoje mesne zajednice, tvog najbližeg okruženja, a koja se može dovesti u vezu da podriva na neki način strukturu vlasti, onda se ljudi iz toga povlače. Što je potpuno, znate, ni jedna od tih akcija nije protivdržavna i nije neprijateljska. Ti svi ljudi su, kao što si ti u ovom pamfletu pročitala, svi mi smo komšije, prijatelji, isti smo, po svemu smo i isti, i ako prepoznamo da nam je nešto zajednički interes, naša odgovornost jeste da na to reagujemo i da štiteći svoju najbližu okolinu iz tih mikroakcija, iz mikropodručja, mi zapravo gradimo sebi okruženje u kom želimo da živimo i u kom deca treba da nam rastu i da nam odgajaju. Tako da mislim da taj strah zapravo da će neko biti prepoznat, pa ako pričamo i o knjižari Svetlost, koja jeste sačuvana kao književni prostor, evo vidim da je sad na tom mestu knjižara Laguna, što je lepo zapravo, ma što mislio o tim velikim izdavačima i njihovom nastupu na tržištu, to je zapravo lepo, taj prostor je sačuvan.
I to je sličan Đura Jakšić, evo, to je i sličan primjer.
Tako je.
Nekakvog društvenog odgovora na urušavanje te kuće u kojoj je kratko vreme boravio Đura Jakšić, mi smo ipak dobili na tom mestu ne neki tržni centar, nego jedan kulturni prostor između ostalog.
Tako je. Dakle, to su akcije koje su davale rezultat i uglavnom nabrojali smo sve uspješno. Ja ne mogu da se setim ovog trenutka ni jednog neuspješnog, verovatno je i bilo takvih, ali nije mi u sećanju, što je dobro da se sećamo stvari u kojima smo uspjeli. Dakle, govorim o tome da društveni pokret i interes društvenog pokreta nikada nije zapravo protivdržavni, neprijateljski, te ako je tako doživljen od strane države i ako država na taj način pristupa društvenim pokretima, onda imamo mnogo veliki problem. Mi smo imali nasilje na ulicama Beograda, mi sad više ne možemo, kad se dogodi nasilje, mi više ne možemo govorimo o nenasilju, o nenasilnim akcijama. Mi sad možemo da govorimo o tome da odgovorna država bi morala da raspozna razloge zbog koga je bio taj izliv besa na ulicama sa obe strane. Sa strane demonstranata i sa strane policije. I da sa tim besom konstruktivno radi. Jer u suprotnom, ne želim da dajem bilo kakve crne slutnje i prognoze, ali neće biti dobro. Toliko prisustvo besa u ljudima na bilo kojoj strani za jedno društvo nikako nije dobro. Odgovorna država bi morala time da se pozabavi uzrocima tog besa, uzrocima nasilja, potencijalom koji svaki pojedinac ima za nasilje. Svako od nas ima potencijal za nasilje, niko od nas nije apsolutno nenasilan, ili ako bismo govorili jezikom vere, nije bezgrešan. Svako od nas može biti i ovakav i onakav. Ja se bojim i svog nasilja. Nasilja u sebi se bojim više nego onog nasilja u drugome. I kada se probudi nasilje u meni, moja je odgovornost da razmišljam o tome zašto. Šta je to što ga izaziva i koje su to akcije koje ja mogu kao pojedinac da sprovedem protiv sopstvenog nasilja.
Vratit ćemo se toj priči o nasilju, ali ja bih htjela još malo da pričamo o tom angažmanu običnog čoveka u nekoj društvenoj akciji. Mi smo svjedoci da posljednjih decenija ljudi, ukoliko žele neke promjene, se učlanjuju u neke stranke, pa onda pokušavaju preko tih stranaka i tog stranačkog života da podstaknu te promjene, a znamo da opet na neki način, i to su primetili i filozofi, i politikolozi, i mnogi drugi ljudi, stranke služe same sebi i uglavnom se bore za vlast ili za određene pozicije i privilegije, ili se bore za obnavljanje svoje sopstvene elite, kako se kaže. Međutim, i potrebno je na neki način napraviti pandem strankama. E sad, mi smo jučer razgovarali o jednoj situaciji u kojoj ste se vi našli pre par godina, kada ste posegnuli za tim da u jednoj situaciji očistite spomenik na Đačkom trgu Vuku Karadžiću. Hajde da podsjetimo prvo slušalce šta se to tada desilo i kako ste vi i grupa vaših prijatelja odreagovali.
Pa, desilo se da je 2014. godine ili 15. više nisam sigurna, očišćen spomenik Vuku Karadžiću, koji je decenijama bio
podložan
vremenskim uticajima i pticama i svemu, i da su ga iz jedne velike kompanije u sklopu svoje akcije, koju još uvijek imaju u Srbiji, koja je izuzetno dobra, i to je to možemo pričamo i kako je uključenje i odgovornost velikih kompanija u društveni život, jer to jeste također jedna društvena akcija vrlo pozitivna. Oni su očistili taj spomenik i bio je blistav, čisti i lep u svojoj veličini, da bi se posle nekoliko mjeseci dogodilo da je on izvrljan nekim grafitima. I onda je na društvenim mrežama krenula hajka na te, očigledno je bilo da se radi o jako mladoj populaciji, šta bi im se radilo, kako, na koji način bi oni bili kažnjeni i bilo šta. Iz revolta prema tome, što ne, iza toga, znate, kad postoji besa, ja sam tad također bila besna, onda najbolji lek za bes je neka konstruktivna akcija. Dakle, Jovana Gligorijević, Gorica Gligorijević, Lazar Gligorijević i ja, uz podršku Kaleta Gligorijevića, smo se skupili, kupili uljani razređivač koji košta 100 dinara, i uzeli krpe i očistili za par sati taj spomenik Vuku Karadžiću. Eno ga i dan danas je čist, moje veliko zadovoljstvo. I to je bio primjer. Mislim da je to bio primjer. To što smo mi uradili, to je trajalo 2 sata i apsolutno je, što bi se reklo, za moj život i za moje brojenje onoga što sam u životu uradila, nebitno, ali je bio primjer. Bio je primjer. Mediji su to tada, iako mi to nismo želeli, propratili kao pohvalnu akciju, to se raširilo i mislim da je to razlog zbog kog je taj spomenik, a svaki put malo strepim kad prođem pored njega.
Ipak ima jedna stvar koja se tada dogodila, koja je bitna i za ovaj naš razgovor o društvenom angažmanu, a to je ne samo u toj situaciji, nego u raznim drugim situacijama imate one ljude koji učestvuju u određenoj akciji i one druge koje sede po strani, nekad sede po kafićima, nekad ne sede u svojim domovima, pred televizorima, čak pred društvenim mrežama koje ste pomenuli, i zdušno prate ono što se dešava napolju na ulici, ali ne izlaze na ulicu. Ne izlaze, ne uključuju se u društveni pokret, pa čak i ako se radi o njihovom naselju. Zbog čega? Šta se to dešava sa narodom? Otkud to da neki su uvijek spremni na akciju, a drugi nisu? Nije
pa,
samo
strah. Da, nije, ne, naravno da nije samo strah, i ne bi valjalo da je samo strah, jer to bi ukazivalo na neke druge društvene anomalije koje su možda i veće. Prosto postoji konformizam i prosto postoji kod nas nesvest o sopstvenoj odgovornosti. Odnosno da je svako od nas odgovoran za život kojim živi i za budućnost koju gradi. Ne samo sebi, nego i celom društvu i generacijama koje iza nas dolaze. I kod nas postoji ta jedna stara, ima ko će o tome da brine. Dakle, šta se ti petljaš u to? Dakle, što se može reći meni? Što su meni, nama i rekli na društvenim mrežama, recimo za taj jedan konkretan, tu jednu konkretnu malu minijaturnu akciju, su nam rekli šta sad vi tu, kad za to postoji ovaj, onaj, onaj, onaj. Dakle, čiji je posao da se time bave? Kad institucije čiji je posao da se time bave to ne rade, onda je osnovna građanska odgovornost da se time pozabaviš, da vidiš šta je to što ti možeš da uradiš da konstruktivno doprineseš svom društvu. Da konstruktivno doprineseš. Kod nas ne postoji prihvatanje te odgovornosti. Kriva je država, ili je kriva institucija, ili je kriv ovaj ili onaj pojedinac zato što nam je stanje takvo i takvo. I svako dalje ulaženje u to šta je moja odgovornost je zapravo pomeranje iz zone komfora. Jer kad se lako obeleži ko je neprijatelj, ko je kriv za nešto, a ko je u toj situaciji žrtva, onda ta žrtva koja se našla u toj ulozi žrtve u tome na neki način uživa, ne pokušavajući da promeni ono što je se dešava. Dakle, odgovornost jeste na tome da se reaguje, da se menja. Sve što govorim, govorim o konstruktivnim predlozima, akcijama, aktivnostima. Dakle, apsolutno protiv svake vrste nasilja sa koje god strane da nasilje dolazi. Apsolutno, nasilje nije rješenje ni za šta. I nikada nije ni bilo, iako nam se čini iz glorifikovanja raznih nasilnih pokreta i akcija, da je nekad nasilje moglo da donese rješenje. Postoji milion različitih rješenja do kojih možemo da dođemo pre nego što pređemo na nasilje. Kad situacija eskalira u nasilje, onda je tu mogućnost za promjenu zapravo jako mala. Dakle, govorimo o tome da društveno odgovorni građanin pravi društveno odgovornu državu i da ne možemo uvek i samo da očekujemo toga da država bude odgovorna prema nama, nego moramo na načine koje pronađemo da nam odgovaraju i oko kojih se složimo da su nam u redu, da pritiskamo državu da bude društveno odgovorna.
Pustimo sada naše slušalce da malo razmisle ovim rečima, jer oni su baš njima i nama svima, znači, upućene. Slušamo dakle još jednu muzičku numeru, a onda da popričamo o tim odgovornostima društvenih kompanija. Thank you.
Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima 90,5 MHz, to su talasi prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji. Emisija je danas aktuelna, a pošto su ovih dana najaktuelniji društveni protesti koji se odvijaju u mnogo gradova u Srbiji, neki u njima učestvuju, drugi ih prate preko društvenih mreža ili možda ne prate, ali ih kritikuju ili o njima zauzimaju stavove, mi smo danas odlučili da radi toga u našoj emisiji razgovaramo o društvenim akcijama i društvenim pokretima. Sa nama u studiju je, da podsjetim, Katarina Milićević, aktivistkinja Centra za nenasilnu akciju iz Beograda. Pokrenuli smo pitanje angažmana, društvene odgovornosti, kako se to zvanično kaže, raznih velikih i manjih kompanija. Zapravo nismo odgovorni samo kao pojedinci, već i kao određene zajednice. Čak to ne moraju da budu kompanije, to zaista mogu da budu i zajednice kao što je zajednica crkve, na primjer, ili neka druga zajednica, zajednica nekog udruženja, pa i nevladinog sektora. Dakle, kakva je odgovornost tih kolektiva, ako mogu tako da kažem?
Pa kao i svaka društvena odgovornost, uvijek je dobro kad zajednice ljudi, ma kakve one bile, to može da bude i Facebook grupa, na kraju krajeva. Može da bude i neformalna grupa građana koja se okupila oko nekog zajedničkog cilja, što je recimo bila akcija za Teodoru Vranješević, koju si ti na početku pominjala. Dakle, potpuno neorganizovana, bez neke jasne strukture, bilo čega. Kompanija opet ima neku strukturu, hijerarhijsku, ima neku finansijsku, ima... Dakle, svako udruživanje građana zarad postizanja nekog društveno odgovornog cilja je uvijek dobrodošlo. I svako ima svoju odgovornost. I u tim akcijama odgovornost nije hijerarhijska. Dakle, ne mora da znači da je direktor kompanije najodgovorniji, kao što je odgovoran pred zakonom i za sve ostalo. Inicijativa za uključivanje može da bude i od nekog ko radi neki posao i na terenu se sretne sa problemom koji vidi, kao što su, ne znam, Forma Ideale pomaže akciju sa Tamarom u akciji, recimo, gde se sređuju kuće o ljudima koji žive u lošim uslovima. Recimo, to je jedan primer, izuzetno, i Kragujevački primer, obzirom da je Kragujevačka kompanija, to je izuzetno jedna društvena odgovorna akcija. Također, koliko znam, oni pomažu i u različitim situacijama kad im neko sugeriše da neko živi u lošim uslovima ili da je potrebna određena vrsta pomoći, da nikada nisu izbjegavali kao kompanija da se u to uključe. To je također društveno uključivanje, to je također društvena odgovornost. Kao ova kompanija koja je očistila sve javne spomenike, odnosno ne sve, nego čisti javne spomenike u Srbiji godinama već, na javnim prostorima, na javnim mestima, to radi stručno u saradnju sa vajarima, u saradnji sa zaštitom, organizacijama za zaštitu spomenika kulture. Dakle, udruživanje građana nikada ne mora da bude ni hijerarhijski, ni po političkoj liniji, ni po stranačkoj liniji. Pritom mi sad imamo očigledno problem stranačkog života i političkog života u Srbiji, i to su poslednji izbori pokazali. Između ostalog, što su poslednji izbori pokazali? Pokazali su to da mi zapravo nemamo stranke, odnosno imamo nekoliko stranaka, što ne čini politički život i ne čini društveni život u Srbiji dovoljno kvalitetnim da bi ljudi mogli da prepoznaju svoje političke ideje i da bi se njima priklonili. No, kažem, sa stanovišta slavljenja pobede na izborima ili poraz ili očajavanje zbog poraza na izborima, između pobede i poraza se nalazi čitav niz građana koji imaju svoju političku potrebu da kažu svoje mišljenje. I za jedne i za druge bi najbolje bilo da pronađu način da komuniciraju sa tim građanima.
Upravo sam htjela to da vas pitam, da vas na neki način vratim i na priču o društvenim pokretima kao društvenim protestima. Mi smo se dosta pričali o nekim konstruktivnim akcijama građana i društva za neke male ciljeve koji su vrlo važni, interesne ciljeve te zajednice, ali postoje i neki ciljevi koji se ne tiču samo neke male zajednice, nego se tiču čitavog društva. Postoje zapravo i neke druge situacije koje isprovociraju ili bi trebalo da isprovociraju negativnu reakciju. Ja bih sad podsjetila na nekoliko događaja u Kragujevcu koji su se desili, koji su po mom mišljenju trebali da isprovociraju reakciju građana, počeši od nekih izjava čelnih ljudi grada Kragujevca koji su bili onako vređale dostojanstvo građana koji žive u gradu. Dakle, da li su oni za to da budu tretirani motkama ili da li su oni razulareni ili nisu razulareni i tako dalje. S druge strane, imali smo i događaje kao što je recimo urušavanje gradske tržnice i tako dalje. Ali ajde da se pozabavimo ovim prvim. Pa u krajnjoj liniji i sa ova hapšenja koje su se desila, od kojih je jedno vrlo indikativno, dakle tog mladića koji je eto takav jedan stipendista francuske vlade, nema tu jače reakcije. Zašto opet se vraćamo na priču o tome zašto običan čovjek neće tako puno da se odazove na akcije koje su društveni protest?
Pa ja bih najprije za te primere koje ste vi naveli kao primere da su mogli da izazovu, da su imali potencijal da izazovu određenu reakciju građana, ja bih se osvrnula na to, ja mislim da smo mi svi svakodnevno, dakle svi i svakodnevno, izloženi određenoj vrsti nasilja. Izloženi smo na različite načine smo doživljavamo to nasilje, ali smo mu svi izloženi. Ako bismo se krenuli od onoga što ste vi malo prepročitali iz onog manifesta, ako bismo krenuli od onoga što su kako se definišu osnovna ljudska prava. Nama su osnovna ljudska prava gotovo svakog dana na neki način ugrožena. To je pravo na zdravstvo, na pristup zdravstvenom sistemu koji nam je jako otežan. Mi svi živimo u neizvesnosti i u strahu, čini mi se da je strah veći od toga da ne završimo u bolnici, imamo jako velike simptome, nego strah od toga da se zarazimo. Dakle, to je potpuno strašno na šta su naši strahovi izašli. Imamo strah za egzistenciju u materijalnom smislu, jer je očigledno da ekonomska situacija nije dobra i da se svi plašimo svakog dana. Imamo strah za goli život, jer očigledno da postoje životi u ovoj zemlji, sudeći po sudskim presudama i po tome kako se tretiraju neki ljudi koji su učinili neka krivična dela, očigledno da nam životi ne vrede isto, da nečiji život vredi manje od nečijeg drugog. Dakle, to sve jeste nasilje. Mi smo svakog dana izloženi takvoj vrsti nasilja. I onda kada nam se sa ekrana televizije kaže da smo mi, ne znam, razulareni, da smo mi krivi što je porast broja zaraženih, i tog trenutka smo mi izloženi nasilju. Optuženi smo za nešto što mi kao pojedinci niti možemo da kontrolišemo, niti nam je odgovornost da kontrolišemo. I čini mi se da bi samo upozoravanje na to šta sve nasilje jeste i kakvo mi nasilje svakoga dana zapravo doživljavamo, gutamo ga svako na svoj način, neko ume sa njim da se nosi konstruktivno, neko ne ume, neko pada u depresiju, imamo jako velik porast ljudi koji nikada nisu do sad imali mentalne probleme, pa imaju određene strahove, anksioznosti, imamo. Većina nas ima poremećaj spavanja, ima neku reakciju na sve ovo što nam se dešava. Prvo, dešava nam se jako dugo, gotovo 6 mjeseci smo u stalnom strahu, zebnji, pritisima, i to akumulira određenu vrstu besa, i to akumulira određenu vrstu nezadovoljstva, i to akumulira potencijal za nasilje u svakom od nas pojedinačno. Dakle, i onda zašto narod ne reaguje? Pa zato što je to što je rečeno za motke nešto što je do sad čuo tako izravno ili slično, da ne zvuči isto, ali da znači isto, pa jedno 100 puta u poslednjih nekoliko mjeseci. E zato narod ne reaguje, zato što smo oguglali na stvari na koje ne bismo smeli da oguglamo.
Sad jedno pitanje za vas kao aktivistkinju upravo u jednoj od tih nenasilnih organizacija. Meni se čini da mi u ovom trenutku imamo dve potrebe u društvu. Jedna potreba je da se taj akumulirani bes nekako izrazi i da on se pretvori u nešto konstruktivno, o čemu pričamo od početka današnje emisije.
A drugo jeste potreba, mi nama je zaista i zbog ovog koronavirusa, odnosno zbog sveopšte pandemije, svet postao jedno nesigurno mesto i tu postoji jedna potreba da se ljudi povuku, da se podsete da život može biti lep, da svet može biti bezbedan, i zbog toga imamo i situacije da se mnogo ljudi povlaču u neki svoj svet. Kako sada pomiriti te dve potpuno suprotstavljene potrebe?
Naša prva potreba, i lična i društvena, je da sačuvamo živote ljudi. To je ono što nam je prvo. Naši životi
i mentalno i fizički, da kažemo tako.
Tako je. Naši životi su ugroženi već mesecima i prva potreba i prva obaveza i države i svakog od nas kao pojedinca je da se u svemu tome sačuvamo. Kako pomiriti? Ljudi se nekad povlače zato što se ne osjećaju dovoljno jakim da ili ne veruju da njihova bilo kakva akcija može bilo šta da promeni. Taj porast apatije mi imamo u društvu već godinama, decenijama unazad. Nije to nešto što se sad dogodilo, prosto i neizlazak na izbore, politička apatija. I konstatacija svi političari su isti je takođe izraz određene društvene apatije, i svaku odgovornu državu i svako odgovorno društvo bi to bi mu bio razlog za jako veliku brigu. Ako je broj ljudi koji ne izađe na izbore veći od broja ljudi koji izađe na izbore, svaka odgovorna država bi se zapitala zašto je to tako i šta tu zapravo treba da se promeni da bi se to promenilo, jer samo demokratskim načinima borbe mi možemo da stvaramo demokratsku slobodnu državu. Tako da između ta dva stoji čovjek. Stoji čovjek između te dve akcije koju si ti navela i povlačenja u sebe i neki svoj mikrosvet gde se osjećamo sigurno i zaštićeni, stoji čovjek. Pitanje je samo kad tog čoveka nešto pobudi na reakciju. Videla sam da je mnoge Krujevčane, recimo, hapšenje tog dečaka Bogdana Raonića, reći ćemo kako se zove, jer je on na neki način postao simbol poslednjih dana u Kragujevcu, izuzetno dobar učenik, izuzetno talentovan, izuzetno vredno i nadareno dete po svedočenju svih koji ga poznaju, od direktora škola u koje je išao je u dve prestižne škole, prvu Kragujevačku gimnaziju i matematičku gimnaziju u Beogradu. Dakle, dve najprestižnije, ja mislim, škole u državi, gde je postizao najbolje rezultate. Dakle, to su stvari koje mogu da povuku i ljude koji mogu da se poistovete sa njim, ali s druge strane i njegove komšije, rodbinu, prijatelje koji znaju kakvo je to dete. Dakle, između ta dva nalazi se čovjek. Ja bih opet da ponovim, nasiljem se ne rešava ništa, ali potencijal za nasilje u ovom trenutku u svakom od nas je jako veliki i odgovornost države je da na to reaguje. Ne da reaguju u smislu kako su reagovali predstavnici države na ulicama prethodnih, nego da se time pozabavi, da smanji potencijal. Odgovorna država mora da smanji potencijal za nasilje u društvu. Da razume potrebe različitih grupa, zašto izlaze na ulice, da sa njima razgovara, da sa njima pregovara, da razume šta nas kao obične ljude brine, zbog čega ne verujemo, zbog čega smo u strahu i šta u nama zapravo budi nasilje. Država bi to morala da razume i morala bi da taj potencijal smanjuje, a ne da ga podgreva i da ga čini jače.
Ja bih sa ovim rečima upravo završila našu današnju priču o društvenim pokretima i akcijama. Ima o tome razloga da se pričaju buduće. Nadam se da ćemo imati priliku da ovde u studiju Radija Zlatosti ili makar preko telefona ugostimo i neke vođe nekih društvenih akcija koje daju rezultate, pa da nas eto malo i poduče kako se oni to organizuju, kako to funkcioniše, kako to izađe da se bori za košutnjak i jedu ljudi.
ili izađe, ne znam, za neku malu hidrocentralu na nekoj planini ili i tako dalje. Hajde da učimo od istih dobrih primjera i da, kao što je rekla naša gošća, budemo konstruktivni u našem nekom društvenom angažmanu. Hvala vam, Katarina, što ste bili gost Radija Zlatousti.
Hvala vama, hvala vašim slušalcima. Nadam se da sam na neki način konstruktivno pomogla.
Još nekoliko minuta je ostalo do 12 sati. Ovo je vreme da se odjavimo, dragi naši slušalci, da vam zahvalimo na pažnji. Slede ponovo vesti u 12 sati i komunalno ćoše, zatim molitve 6. časa. A u nastavku danas sredom, ja baš i ne znam tačno šta nas čeka od 13 sati, ali evo kolega mi šapuće da je reč o reprizi jedne emisije koju sam također ja radila. Radi se o afirmaciji naše srpske muzike, a emisija se zove Srpski zvuci, pa uživajte, naročito ako volite srpsku muziku. Do slušanja, ostanite s Bogom.